Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, pozdravlja vas Ljerka Jurkić u ime zajednice Molitva i riječ. Evo nas u našem prvom petku, korizma je, ali kao da je već blizu nam Uskrs. Na putu ovamo, poštovani slušatelji, vidjela sam toliko rascvalih, prekrasnih biljki, stabala i zapravo proljeće je tu, novi život je tu, ali ipak treba izdržati do tog trenutka kada ćemo slaviti Uskrs. Utemeljitelj naše zajednice, pokojni profesor Tomislav Ivančić, znao je reći korizma je jedno osobito vrijeme kušnje i ne samo on, često čujemo to u našoj crkvi, jer u ostalom Isus je nakon što je primio Duha Svetoga išao u pustinju i 40 dana tamo odolio svemu onomu što zapravo nas na zemlji napastuje. Tako da mi se čini da je isto tako ispravno reći ne samo korizma, nego cijeli život na zemlji naš nije jednostavan. Cijeli život je na zemlji na neki način kao prostor kušnje. I čini se ponekad, vjerujem poštovani slušatelji i vama, u nekim trenucima možda neke osobite boli, nekog osobitog gubitka, neke bolesti teške, neke neizvjesnosti, neke osame, osjećaja napuštenosti, čini nam se nećemo izdržati. Ali zapravo baš tad, to nekako iskustvo nam govori, baš tad je Bog najbliži. I baš tad nekako treba skupiti tu snagu svoju i reći, ma izdržat ću, ma sigurno će u konačnici biti dobro. Kao što se iz ovih golih grana probija taj novi život, tako će iz ove moje patnje nastati nešto novo. Meni osobno, poštovani slušatelji, to najbolje uspijeva u mojim poteškoćama, najbolje mi to uspijeva kad se susretnem s Isusom. U njegovoj riječi, u evanđelju, na primjer, u osobnoj molitvi, na svetoj misi. Ali kad ga susretnem onako kao onog koji razumije čovjeka u svakoj njegovoj muci, pa i grijehu, tu mi pomaže kad se zagledam u njega u evanđelju. Kad vidim kako on nije došao na zemlju i otišao i sjeo u neki hram i čekao tamo da mu ljudi dođu. Ne. On je išao tamo gdje su ljudi. I to svakakvi ljudi. Prostitutke, carinici, bludnici, oni farizeji koji su druge htjeli kamenovati, optuživali druge, ne videći sebe i svoju sljepoću. Dakle, među sve vrste ljudi je on išao. I nije se ustručavao približiti tim ljudima i bio je tako zapravo radostan kada bi se oni najgori grešnici poput Zakea, na primjer, kada bi ga potražili i negdje slutili, pa tu je moj spas. Ovih dana sam baš tako nekako iskusila da onog trenutka kad se odlučim za njega, za Isusa, i to baš takva kakva jesam, slaba, krhka u nekoj svojoj patnji, jednostavno mi se dogodi ta preobrazba, poštovani slušatelji. Dogodi mi se preobrazba u smislu da svu tu nevolju svoju koju sam dotad tragično doživljavala, u susretu s njim, odjednom vidim to sve drugačije. I ispunim se nekom snagom koja mi naprosto, ne znam, otvara mi oči da vidim na jedan nov i daje mi jedno povjerenje. Stvarno će biti dobro. Razmišljala sam zašto se to tako događa. I on sam zapravo, naravno, sjetila se puno onoga čega sam u životu imala prilike čuti na raznim našim seminarima za evangelizaciju, na raznim propovjedima, a to je ovo da moja vjera raste zapravo kad gledam Isusa, kad slušam njegovu riječ. Ne može moja vjera rasti tako da sam ja zagledana u svoju patnju, u svoju muku i u svoj grijeh. Ne. Nego tako da se okrenem od toga i odlučim za njega, svjesna da samo on mi može pomoći. Ne postoji neko na zemlji tko može čovjeka osloboditi grijeha. Ne postoji neko na zemlji ko može osloboditi čovjeka patnje. Mi možemo jedni drugima pokušati pomoći, imati sućuti, ali u središte tebe, tvoje osobe, ne može nitko drugi doći osim Isusa. I zato mi se čini da je najvažnije i u ovim našim malim, kratkim emisijama, da je zapravo najvažnije govoriti ta iskustva. Kako se dolazi do susreta s Isusom? Kako se dolazi do te njegove snage? Jer kaže Evanđelje, on je bio pun duha. I zato su ljudi oko njega se mijenjali. Zahvaljujući Duhu Svetom. Kaže, sila je izlazila iz njega i druge liječila. On je u toj sili i snazi oslobađao ljude iz grijeha. Konačno on je i uskrsnuo od mrtvih u snazi Duha Svetoga. Prema tome, najinteligentnije što mi možemo napraviti, ne samo u ovoj korizmi, nego u cijelom svom životu, ja sam zaključila ponovno, najinteligentnije što mogu napraviti je to da se stalno i iznova odlučujem za Isusa Krista i za konkretne susrete s njim. Stalno i iznova. Mogu vam reći, zadnjih dana baš sam se s jednom grupom mojih prijatelja dogovorila da ćemo samo jednu stvar prakticirati, recimo tjedan dana. A to je da ćemo što god da budemo radili, ili susretali druge ljude, bilo što, da ćemo uvijek najprije zastati reći Isuse najprije ti. I to ne mora trajati dugo, to može trajati jednu minutu, ali uvijek prije svakog posla, prije odlaska iz kuće, prije ulaska na radno mjesto, prije odlaska, ne znam, s nekim na kavu, uvijek samo to reći, Isuse, tebe stavljam na prvo mjesto. I upravo zahvaljujući toj odluci, poštovani slušatelji, sam ja iskusila nakon dugo vremena ovo što vam sad govorim. Da onog trenutka kad sam stavila njega prije svega drugog, sam ja doživjela zapravo tu njegovu neizmjernu snagu kako prelazi na mene i kako me mijenja. A to znači da on mene zapravo podiže sa razine mojih osjećaja, nekakvih mojih ljudskih raspoloženja, podiže me na razinu duha. To može samo on. I zato ćemo danas u nastavku emisije upravo o tom razgovarati u ime zajednice Molitva i riječ, ali prije toga vas pozivam da i vi možda i sad već u ovom trenutku probate ovo što sam ja pričala. Pogledaj u čemu si ti sad, draga slušateljice, slušatelju. Može to stvarno biti neka teška patnja, možda je netko od vas prikovan za krevet, možda je netko zaista ostavljen od svojih bližnjih, osjeća se napuštenim, možda je netko teško povrijeđen nekim ili nečim, možda je netko u strahu za egzistenciju, za posao. Ma sjeti se, Isus je gospodar. Ma kako se to i što se činilo ljudima koji možda misle da imaju neku vlast na zemlji. Samo jedan je gospodar neba i zemlje. On je pobjedio sve. On je alfa i omega. Probaj reći da, odlučujem se za tebe, baš zato što sam u ovoj situaciji u kojoj jesam. Puštam te u nju. I trebam te.
Htio sam reći reći istinu i donijeti svjetlo u carstvo tame. Nisam htio, ali riječi moje odoše u prazno. Nisam htio, ali misli moje ostadoše same. Donesoha mislju, a vi je baciste u blato. O ljudi moja je istina, vrednija nego zlato. Donesoha mislju, a vi je baciste u blato. Htio sam reći istinu, a vi baciste kamenje i drvlje. Nisam htio, ali vi me ostaviste oblivena krvlju. Donesoham istinu, a vi je baciste u blato.
Evo nas ponovno zajedno, dragi slušatelji, slušajući ovu pjesmu, nadam se da mi nismo tako postupili kad smo čuli ovu istinu. Samo je jedan spasitelj svijeta. I ma koliko da u vremenu korizme nekako smo svi pozvani na razna odricanja, askezu, post, meni se nekako čini da je baš nekako bi trebalo biti u prvom planu susretati se s tim Isusom. Jer bez njegove snage u konačnici i ne mogu se mijenjati. Pa ni on nije išao u pustinju prije nego je primio Duha Svetoga na krštenju. Evo, sa mnom je, kao što sam rekla, jedna draga gošća, članica je ona također, poštovani slušatelji Zajednice Molitva i Riječ. Ime joj je Nera Spehnjak, ona je vjeroučiteljica, je li tako, Nera? I to dugi niz već godina. Imaš i ti iskustvo u prosvjeti kao i ja, zar ne?
Ima 25 godina.
Mm-hmm. Ja, ima, ti ima. Si malo mlađa od mene ipak.
Mrvicu, malo sam kasnije krenula.
Da, da. I što ti kažeš na ovo sve što smo pričali? Dobro nam došla u emisiju.
Aha, hvala lijepo na pozivu. Najprije pozdravljam, hvaljen Isuse Marija, dobar dan sve slušatelje Radio Marije. Evo ga, Ljerka me predstavila, Nera Spehnjak sam, vjeroučiteljica i na čudesan način sam to zapravo postala. Bila sam na jednom seminaru koji se organizirao u našoj župi, to je tadašnji župnik veličasni Andrija Kišiček organizirao. I ja zapravo u to vrijeme sam još bila u onoj tradicionalnoj vjeri, daleko od Isusa, ali nakon tog seminara, kad sam ja slušala kako se to autentično, životno, svjedočki govori o Isusu, ja sam jednostavno doživjela, osjećala sam se u ono vrijeme kad sam došla na taj seminar kao neka mala biljkica suha i svaka ta riječ koju sam doživljavala tamo zapravo me oživljavala i kao neko svjetlo je ušlo u moj život, okrenula sam novu stranicu svog života. Uključila sam se evoga s vremenom i u tu zajednicu molitva i riječ. To nije samo molitvena zajednica, to je i studijska zajednica. Poticalo nas se da studiramo. Ja sam upisala Institut za teološku kulturu laika i tako sam počela i raditi. Kasnije sam još završila i katehetski institut. Da, treba reći da Isusu. Život je zaista pun kušnji. Evo, kad govorimo o biblijskom tekstu, uvijek se sjetim onoga, Isus je uvijek tražio, krećemo, idemo, pođite za mnom, idemo preko. I oni učenici koji su bili na onoj lađi, Isus je zaspao, a lađa je počela, na lađu su nadirali valovi, nevrijeme. To je naš život, lijepo nam je uz Isusa, ali stalno dolaze nekakvi problemi, teškoće, muke. A šta onda? Ubuditi Isusa. Evo ga, nema nam druge nego ga buditi i gledati u njega i s njim rješavati svaku situaciju, zato što se on i brine za svaku našu životnu situaciju, onu najsitniju.
Da, rekla si buditi jer učenici su ga probudili u lađi, ali meni se nekad čini da on nas zapravo budi raznim našim životnim situacijama, jer da smo mi kao ljudi skloni malo ući u neke svoje navike, ako ti je dobro, relativno dobro, jel? Napraviš, odradiš neke svoje planove, ostvariš, kuća, žena, djeca, ne znam, vikendica i slično, i misliš to je to.
Da, često puta mi mislimo to i onda se uljuljamo kad nam je dobro, onda mislimo, a dobro. Evo recimo, na primjer, ja sam u ovoj zajednici sad već dugi niz godina, ali imala sam pauzu, jednu pauzu. Mm-hmm. Znači, to je bila ona pauza kad sam ja mislila, ma joj, sad je meni dobro, ne trebam ja više, pa kaj ću se ja sad više mučiti. Ali onda čovjek kad vidi čovjek kako to sve u tebi vene, da se ti da nastavi ono, da više ne možeš izdržati na nastavi, odnosno djeca ne mogu s tobom, onda vidiš, moraš se krenuti natrag, odnosno naprijed, i u tu karizmu koju si dobio trebaju razvijati i tu nema stanke, ti moraš uvijek ići korak
da,
dalje.
Da, to je pitanje duha.
To je pitanje duha, nema.
Kad kreneš raditi na sebi, tu nema stajanja, jer duh je, kaže, čovjek je biće koje sebe neizmjerno nadilazi, koliko puta smo čuli. Tako ne možeš ti dobiti kao vjeru, roditelji me krstili, sad je to, ja sam vjernik, a živi se, jel, koje kako. Lijepo mi je rekla ovih dana jedna gospođa, kaže, ja sam imala relativno dobar život i onda sam se lijepo udala i nekako neko vrijeme mi je bilo baš da imala dojem da je sve lijepo. A onda sam s vremenom prepoznala da sam ja zapravo iznutra prazna. Prazninu koju nisu mogli ispuniti ni ljudi, ni ta vanjska, recimo, nekakva, ne znam, materijalna stvarnost. I veli, to me je poteklo zapravo da se okrenem. I onda sam shvatila, kaže ta gospođa, da život nikad ne dolazi izvana, nego iznutra, iz naše nutrine. O tom stanju, o toj našoj nutrini ovisi kakav će nam biti život. Evo, ti si, Nera, rekla da je tebe seminar, pretpostavljam, to je bio seminar nove evangelizacije.
Točno, da.
Da je tad ušlo svjetlo u tvoj život.
Tako, to svjetlo. Ali ovo što smo sad malo prije rekli, da čovjek treba rasti i raditi, upravo ovo središte, naprimjer, ja sam čula na ovom sad seminaru u pubu, prošli tjedan, na kojem smo bili. Znači, bilo je tu puno lijepih riječi, to, ali ono, vrati se k sebi. Znači, to je, vi u više puta, kroz više dane, onako, različite su teme, sve bude to jako, jako zanimljivo i onda kao hladan tuš, ali daj čekaj, stani, vrati se k sebi. Mislim da je meni, to je mene jako dotaknulo, zato što smatram da sam tu slaba, da mi je lakše ići tražiti Božje lice i onda nekako uđem u nekakvu pobožnost, čak i u religioznost, a teško mi je doći do sebe. Tu je zapravo problem, znači čovjek iznutra mora sebe upoznati, nije to lako. Zapravo je to i najteže, ono, dođi čovječe do sebe, upoznaj sebe, tko si, što si, današnji dan ti je darovan, čekaj malo, kuda ide tvoj život? Znači, ovo središte, recimo mene, kad sam razmišljala o tom središtu, sjetila sam se kako zapravo ova današnja književnost, umjetnost, slike, kako zapravo onog norveškog slikara Krik, kao današnji čovjek je kao u nekakvom tom, u toj nekakvoj muci, pa bio je Picasso u Zagrebu, išli smo sa školom gledati izložbu, pa kad čovjek vidi te slike, deformirana lica, glava gore, pola lica, druge boje, lijevo.
Patnja, zapravo patnja.
Jedna velika patnja čovjeka. Evo ga, tu se vidi. A zapravo, ja mislim da bi to tko je čovjek, ono što je profesor nazvao antropologija, medicinska antropologija, to bi se na svim fakultetima trebalo učiti.
Sigurno.
Jer... na bogosloviji, u sjemeništima, na fakultetima, jer čovjek, vidimo koliko čovjek pati, toliki nesretni slučajevi, jer čovjek ne dolazi do sebe i svog središta. Prije će doći do Boga nego do sebe.
Da, ali kad čovjek dođe do Boga, onda dolazi i do sebe. Jer grijeh je čovjeka bacio na zemlju, na psihofizičku razinu, i zato čovjek ne vidi i ne razumije sebe. Međutim, time što je Isus došao na zemlju, to mi je tako zanimljivo, on nama otkriva ne samo to da je Bog dobri otac, nama grijeh ne da da mi to vidimo, mi bježimo poput Adama i Eve kad smo u grijehu, a Isus nam otkriva to dobro lice dobrog oca, ali nam isto tako otkriva i tko je čovjek. Jer antropologija koju ti ne raspominješ, ona je zapravo, profesorovo, jel? Ona je zapravo nastala iz evanđelja, iz njegovog susretanja s Isusom. Jer Isus je svakom onom patniku i grešniku rekao, vjera te tvoja spasila. Znači, on meni otkriva što ja imam u sebi time što je Božji dah u nama. Od začeća pa nadalje do danas. Dakle, Isus mi to otkriva. Ja to ne mogu vidjeti od grijeha. Zato malo prije kad sam govorila o onom svom iskustvu. To je to. Kad čovjek padne, kad se čovjek zagleda, bilo u svoju grešnost, bilo u svoju patnju neku, bolest, njemu je puno teže, to je istina, doći do Boga. Ali Isus je taj koji je došao do nas. Mi ne moramo kao u drugim religijama, ne znam što činiti. On je došao do nas. Potrebna je samo moja odluka, obraćenje, mi ćemo reći, zaokret. O, neću gledati u ovo, idem tebe tražiti, jer ti si taj koji me možeš spasiti. Kad ja kažem, recimo i na seminaru, ja to često znam reći, doći k sebi, onda zapravo želimo reći ono što Isus rekao. Šta ti vrijedi da sav svijet dobiješ ako sebe izgubiš? Dakle, staviti čovjeka na pravo mjesto. Ti si čovječe važan, a ne tvoj metak. Sve će što si stekao morati ostaviti na zemlji. I diplome i sve. Što si, pa čak i vlastitu djecu. I oni će ostati iza tebe na zemlji, a ti ideš sam, kamo ideš? Dakle, to jedno povjerenje, Isus je taj životvorac. Meni se čini da je to ta radosna vijest koju nam treba neprestano govoriti. Zato bi bilo zanimljivo, Nera, kad si ti rekla, zamisli, crkva stalno nas podsjeća na tu potrebu nove evangelizacije. I da i u ostalom pape sve o tom govore. I onaj prošle papi, aktualni, meni osobito blizak sveti Ivan Pavao II, koliko je on govorio o toj potrebi nove evangelizacije. Pa onda crkveni dokumenti o tom govore. Zašto? Kaže sveti Ivan Pavao II, zato što on često govori o Europi. Europa se odvojila od svojih korijena. Ako se ja odvojim od Isusa Krista, pa tko će mnome vladat nego onaj negativni sadržaj. Dakle, on kaže odvojila se i moraju se, i kršćani su pozvani na tu evangelizaciju, jer su se vezali za svoju tradiciju, odnosno za tradicionalnu vjeru u kojoj nema susretanja s Isusom, sa osobom. U tom kontekstu mi se čini da i u korizmi i u svakom dobu godine o tom, ali ovo sam htjela reći, kako mi je, me zbog toga pogodila ova tvoja riječ, Nera, kad si rekla svjetlo je ušlo u moj život na tom seminaru. Taj seminar me oživio. U konačnici on je promijenio tvoj život, jer ti je taj seminar donio susret s Isusom, zar ne?
Tako je. Znači, potpuno je okrenuo, potpuno jedan obrat se dogodio u mom životu. Znači, ja sam sad krenula za Isusom.
Čak si i poziv dobila, vjeroučitelj.
I poziv za vjeroučiteljicu sam dobila. Znači, ništa mi više nije bilo teško. Nije mi bilo teško nastaviti školovanje, nije mi bilo teško učiti ispite. Znači, dva fakulteta su tu sada, sam završila. Znači, ništa čovjeku nije važno kada ima taj cilj i kada slijedi
da.
Isusa.
Da,
znači, to je važno. A sad kad si ti spomenula tu evangelizaciju, novu evangelizaciju, a to znači tako na jedan nov, razumljiv način donijeti Isusa da to ražari srce čovjeka, da ga potakne, da to svjetlo dođe i do drugog čovjeka. Ne znam, u dokumentu Evangelii Nuntiandi kaže, budite mi i svjedoci. Znači, ono što govoriš, budi autentičan u tome što govoriš. Znači, ti si jedan
ti
model ponašanja. Da. Ja sam isto, moram u školi paziti.
Da,
jer
baš me zanima, imaš ovako, da govoriš neka svojim učenicima taj iskustva vjere svoje.
To
što
ja
to znači
često
vjerovati?
Da. Često im ja samo, naprimjer, kad znamo nešto onako razgovarati, onda oni samo zastanu kad ih dotakne. A zašto ste vi postali vjeroučiteljica? I onda moramo to pričati uvijek, ako imamo vremena. Mm. A onda, recimo, stalno im ja govorim, recimo, ne znam, ono što i ja naučim od profesora, kako je on recimo na primjer tumačio molitvu Oče naš, to je meni toliko dragocjena iskustva, onda ja to njima prenosim, onda i oni meni, učiteljica, evo tako smo molili, na primjer, i oni onda kažu, evo tako je bilo, ne znam, kad ja toliko me dotaknula ona sada, kad rečenica, kad profesor tumači, ono, dođi kraljestvo tvoje, znači ono, Otac, Sin, Duh Sveti dolazi, tu dolaze anđeli, arkanđeli, tu je moj anđeo čuvar, tu su svi sveti, tu je sva zemlja, znači svi koji sada slušaju ovu radio emisiju, koji su u molitvi, znači mi se svi zajedno povezujemo. Znači to su neka iskustva koja ja onda mogu i dalje prenositi i dalje dijeliti, a onda vidim onaj povratnu informaciju, evo tako smo činili, pa se onda ta djeca imaju jako puno pitanja. Ja sjećam se, to znam često puta govoriti, jedan dječak je rekao, učiteljice, vi ste mene spasili. A ja li, kako sam te spasila? Pa govorili ste da je Isus uvijek uz nas. Ja sam imao velike strahove, uvijek sam se bojao. Ja na večer spavam i ja se sjetim. Pa znači, Isus je tu sada uz mene. Onda sam ja tako se sjetio toga, ja sam se sjetio, Isus je tu i polako su nestali strahovi. I onda, kad su opet neki drugi puta došli, nestali su i znate, učiteljice, nema više toga. Strahovi su nestali. A onda djeca
sam... A to
sam,
je prekrasno iskustvo,
da. Znači treba toj djeci pojasniti, ali ne možem, recimo, znači, zato što ja imam iskustvo, Isuse, ti si sad ukraj mene. Znači, ja se sjećam kad je naš župnik, jedan put smo bili isto ovako u jednoj prostoriji, nešto smo mu pomagali i on sad nas pita, pitao nas je ono u stilu, a znate vi gdje je sad Isus? Ja sam tiho bila, ono, neću ništa reći,
bolje
da budem
reći
pametnija, ja ništa. Pa tu on sjedi uz nas, ajme, dobro da nisam ništa rekla, ja bih rekla na nebu.
Da, ali meni se čini, evo vidiš, i naš profesor je jako puno govorio o tomu, možda ponajviše posljednjih godina, naš utemeljitelj. I čini mi se da je baš to današnjem vjerniku, namjerno ću reći, ali i svima drugima važno osvješćivati. Isus je tu i Isus je i Bog i čovjek. Kao čovjek me i Bog u svemu razumije. Mene uvijek ganutljiva mi je ona scena iz Evanđelja kad ona grešnica dolazi Isusu u Šimunovu kuću i svojom kosom ubriše noge. Jednom je baš naš profesor nam komentirao, tko bi se to od nas usudio dopustiti. Mislim, Isus je bio tako i jest tako slobodan, svet, Bog, a istovremeno tako čovjek. Razumio je potrebu te grešnice koju je on oslobodio da mu zahvali na taj način. Mislim, ta ljudskost stvarno njegova fascinira. Ili kad ga vidiš u Evanđelju kako on plače nad nekim. Njemu je žao bilo udovice one, on zaplaka, kaže, videći udovicu koja plače za izgubljenim jedincem. I onda pomislim, Bože, imao je naš profesor pravo kad nas je poticao na tu, pa tražite li vi od Isusa? Očekujete li? Vjerujete li da on to hoće i može i želi vam pomoći? Zašto ne moli? Pa i za zdravlje. Evo, on je Lazara oživio, tog mladića, Jajrovu kći je oživio, onu ženu bolesnu od krvarenja je ozdravio. Svima je nama jasno da nije to bio cilj, nego da nas dovede u vječni život. Ali zašto ne bismo proslavljali Boga i na taj način? Zašto ne bi, na primjer, sad u ovoj dvominutnoj glazbenoj pauzi, zašto ne bi dok slušamo ovu pjesmu donijeli pred tog, poštovani slušatelji, Isusa tu neku svoju muku na način: Isuse, ja ti želim vjerovati, pa zašto ti meni ne bi, ti meni želiš pomoći, ti meni želiš osloboditi ove navike, ovog grijeha, ti mene želiš pomoći u ovoj mojoj bolesti, zašto ti mene ne bi i ozdravio? Ja ti vjerujem, Isuse, u ovoj korizmi, šta god da me snašlo, tebi se okrećem i tebi vjerujem. Evo nas, dragi slušatelji, ponovno smo zajedno. Rekao smo na početku emisije Korizma je. Slušala sam ovih dana jedan prekrasan video u kojem kaže da je korizma vrijeme zapravo promjene. To znači, to je vrijeme kad se mi trebamo promijeniti. Kaže, ne možeš ti na njivu posaditi nešto novo, neko novo sjeme, ako nisi najprije očistio od staroga, od smeća koje kakvoga na toj njivi, i to znaju svi ljudi koji rade na zemlji. Tako da, korizma je kao jedna nova ponuda svakomu od nas. Ali ja znam, poštovani slušatelji, ja pretpostavljam da ste i vi u krizi kao i ja, i da mnoge naše odluke koje smo mi donijeli na početku, čini nam se, nije to baš tako, ne znam kako, zaživjelo. Ali ta ponuda stoji i dalje pred nama. I puno mi je baš značilo kad sam čula da nije stvar u moljenju, u količini molitve, na primjer. Isto tako da nije stvar kad dajem milostinju koliko sam ja nečeg materijalnog nekom dala. Trebalo bi obje zapravo te riječi malo razlomiti. Najprije, što to znači dati milostinju? Ja sam znala reći prijateljima, pa lakše je meni i dan danas je meni lakše izvaditi nešto novca i dati nekomu, nego mu dati svoje vrijeme i sebe. Najveća je milostinja zapravo vidjeti čovjeka. Ja ne znam jeste li vi svjesni koliko nekako ovo vrijeme postmoderne u kojem mi živimo, pogotovo zbog ove tehnologije koje, i njenog napretka, koliko vlada ta jedna otuđenost, jedan manjak, rekla bih, doživljavanja ljudi u njihovim potrebama, manjak sučuti za druge ljude. Pa čula sam baš od našeg, opet ću reći, profesora, kako je reče jednom, ma najveće je milosrđe zapravo kad ti drugom čovjeku oprostiš sve i prihvatiš ga. I kad nekako mu želiš dobro. Recimo da u ovoj korizmi kao ponudi do Uskrsa, da se samo u tom vježbam željeti svima oko sebe dobro. Ali ja ću opet reći, moje iskustvo da ja ne mogu probiti se do te sućuti za druge ljude ako se najprije nisam probila do Boga, do živoga Boga. I onda, to je ono što mi zovemo molitva, treba mi dakle molitva. A opet vidim koliko znamo moliti, a ništa se ne mijenja. I onda ne mogu se ne sjetiti te pametne rečenice: nije važna molitva, nego onaj komu se molim, da se s njim susretnem. I samo ona molitva koja mene mijenja je zapravo molitva. Molitva koja mene ne mijenja je samo nabrajanje. Kao da ispunjavam neku svoju dužnost ili dug prema dragom Bogu, a ja se nisam promijenila. I onda mi kukamo kakva je Hrvatska, kakva je vlast, evo brzo će i izbori. A ko će unijeti svjetlo u tu Hrvatsku? Svjetlo u tu Hrvatsku može unijeti samo onaj ko je dopustio da sam bude obasjan svjetlom. Da bude sam nekako promijenjen. Ja sad opet ne moram reći, mene mijenja samo to kad se uspijem susret s Isusom, na primjer u njegovoj riječi u Evanđelju. Onda me to promijeni. I tad mogu i drugima oprostiti, učenicima kojima dolazim u razred, i tad oni vide da sam ja drugačija, da sam radosna, ne znam, da ne ljutim se, nisam srdita, i dožive kao da se mogu nasloniti, osloniti na mene, evo tako bih rekla. A onda i odrasli ljudi to tako dožive. Kakvo je tvoje iskustvo, recimo, po pitanju toga?
Točno. Sad se me sjetila da zapravo toliko su dobri satovi kada se ja dobro pripremim u molitvi, kada ja započnem kod kuće, znači kad ja ostavim nekih pola sata, pa kad ja lijepo počnem njima unaprijed opraštati, pa kad ja njih pogledam onako vjerojatno je to neki drugi pogled. Jer onda su dobri ko bubic. Mislim, ko cvjetići. Ali ovo što si sada rekla, ta molitva, znači, uvijek treba nekako krenuti od sebe. Znači, ja sam ta koja se moram susresti s Isusom i promijeniti. Znači, evo ga, mi smo sad započeli i ovu molitvu za našu domovinu. Ali,
kako,
zaista...
Prosi, kako je to molitva, da kažemo slušateljima?
Možem.
To je molitva za... Vidim, imaš knjižicu.
Imam tu kod sebe knjižicu. To je molitva za pravednu vlast u Hrvatskoj. Znači, profesor je već prije nekoliko godina napisao ovu malu knjižicu u kojoj zapravo on želi pokazati koliko je domovina nešto sveto. Mm-hmm. Znači, čovjek je u toj domovini nešto važno i sveto. Čovjek koji ima svoje tijelo, čovjek koji ima, to je ono kao prvi neki korak, znači, ali čovjek koji ima svoju obitelj i čovjek koji ima svoju domovinu, znači njegov identitet je to. Znači, pokušao je kroz te različite molitve pokazati ljepotu domovine. Za tu domovinu je čovjek bio spreman dati svoj život. Znači, to je nešto što je važno svakom čovjeku, od one prirode, od ljepota, od gradova, od rijeka, od mora, od svake travke, od svakog cvijeta, od zraka.
I ako se ne varam, on uvodi u tim molitvenim obrascima.
Tako, uvodi u tu jednu stvarnost da mi još dublje upoznamo svoju domovinu i da ju zavolimo. I da onda na jedan drugačiji način molimo za nju. Ali kako moliti za nju? Znači, prvo
to
ja moram,
me zanima,
prvo, znači, ja moram ući u tu molitvu da sama, da se ja prvo obratim. Znači, ja moram vidjeti, a jesam li ja s nekim, kakav je moj odnos prema mojim ukućanima, kakav je moj odnos prema djeci u školi, kakva sam ja, znači da prvo ja dođem do sebe, da prvo ja sebe nekako
izložim
tako, da jedan prostor kroz koji može Isus doći do drugih ljudi i onda ja tek njima mogu opraštati. Znači, u meni je jedan prostor u koji slobode, kroz koji Isus došao, kad ja drugima opraštam, da kroz tu moju slobodu dođe do njih. Ako sam ja u nekakvoj neslobodi, kako će onda Isus nešto
po meni učiniti?
Znači, po meni će učiniti samo ako mu ja dopustim taj jedan, tu jednu slobodu, kanal, jedan most.
Ako sam ja
most
slobodna,
tako
zapravo.
Je, to,
da,
evo, to sam htjela reći,
pa
samo.
Tako je nama naš profesor govorio, za koji je smisao praštanja, na primjer, političarima. A moramo reći slušateljima, za svaki slučaj, praštati, to samo znači zapravo u duhu onako donijeti odluku: ja hoću tebi oprostiti. To nikad nema veze s osjećajima zapravo, nego to je opet odluka. Ta sloboda je prevažna koju nam je Isus dao. Dakle, ja mogu donijeti tu odluku. Neću gledati u tvoje zlo. Gledat ću u ono što je dobro u tebi. Ja ti opraštam svaku nepravdu koju si mi nanio, što si me povrijedio, i ti meni oprosti što te ogovaram, klevećem, ne razumijem i tako dalje. To je drugo. Treće, ja hoću u tebi gledat dobro, jer nema čovjeka kojem nema makar mrvica dobra. Sklapam savez s tim dobrom koje je u tebi. I prihvaćam te kao Božje dijete, četvrti korak, ali prihvaćam te. Tebe je Bog isto htio kao i mene. Dakle, odlučujem prihvatiti te. I kad ja uspijem, ali to nikad nije forma, naravno, to ti znaš, Nera, kao i ja, potreban je jedno vrijeme da čovjek dopusti. Ja uvijek povedem Isusa, poštovani slušatelji, u tu molitvu. A pogotovo ako mi je neko težak, uvijek kažem: Isuse, ti budi sa mnom dok ja praštam. Jer ti si s križa oprostio. Isus je s križa, to treba vidjeti i često se toga sjetiti. Oprostio onima koji su ga razapeli, rekao: Oče, oprosti im, ne znaju što čine. To je meni motivacija samo takva kad se sjetim toga. A za mene i za tebe, poštovani slušatelju, i za tebe, Nera, je dao taj život na križu. I on oprašta. I nas poziva da opraštamo. I sad dok završavamo ovu emisiju, pa samo to da činimo do kraja korizme. Prvo smo rekli da dolazimo do Isusa. Drugo, ono što ti posjećaš svoje učenike – I kad sam u strahu, Isuse, ti si sa mnom, ti si tu. I treće, idem nešto dobro učiniti nekomu. Idem oprostiti nekomu. Svaki dan iznova. I recimo ovo što si spomenula, molitve za pravednu vlast u Hrvatskoj, idemo oprostiti tim političarima. I onda nam je protumačio profesor, kad se probijemo do tog dobra u njima, tek tad Duh Sveti po nama može njih mijenjati. I to mi je nešto prekrasno. Nora, jesi ti počela moliti za pravednu vlast u Hrvatskoj?
Jesam. Jesam, onako sam u kontinuitetu nekoliko dana krenula sam ozbiljno. I vidim da zapravo se ja mijenjam nekako po toj molitvi. Da. Kao da sam se ja malo onako jače dignula, ono malo duhovni trening, jel?
Duhovni trening, da. Pa ne može biti da nama ne dadne stostruko kad mi želimo drugima donijeti. A evo krenula i zajednica po kapelici u svojim klanjanjima zajedničkim, to je isto dobro u zajedništvu. Recimo, možete se, poštovani slušatelji, naći po dvoje, troje. Ako slučajno nekoga između vas bude zanimalo, vi uvijek možete na našim stranicama naći informacije, pa čak i o ovim molitvama za pravednu vlast u Hrvatskoj. Evo, to se negdje širi i po drugim prostorima. Vidim tamo gdje smo imali seminar u Movie Pubu, seminar nove evangelizacije po modelu našeg profesora Tomislava Ivančića u Movie Pubu u Savskoj 141. Tamo su krenule također i okupljanja u molitvi za pravednu vlast u Hrvatskoj. Vjerujem da će i po našim župama sve kako se bliže izbori ta molitva biti sve aktualnija. Ali evo, nama je želja bila, poštovani slušatelji, da možda pogled svoj u ovom korizmenom vremenu usmjerimo najprije prema Isusu, a jer on je jedini koji, čuli smo i slušamo više od 2000 godina, koji nas može spasiti, a onda zajedno s njim da krenemo najprije u svoj život, pa onda i drugima. Ima dosta ponuda i kad je u pitanju naša zajednica, sve to možete vidjeti na stranicama vezano za seminare i ostalo. Mi vam zahvaljujemo na vašoj strpljivosti i pažljivom slušanju. Zahvaljujemo našem Josipu koji je bio tehnički urednik ove emisije. Ja tebi, Nera, zahvaljujem što si mi nekako oživjela ovu emisiju.
Hvala na pozivu.
Da, ali ovo svjetlo koje je ušlo u tebe prije puno godina, baš hvala onomu ko ti ga dade.
Svijetli, tako je, hvala njemu.
Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Zajednice molitva i riječ. Mi se ponovno vidimo za mjesec dana. Dotad puno blizine Isusova i puno novih iskustava. Od srca vam želim. Emisiju je uredila Ljerka Jurkić, a gošća nam je bila Nera Spehnjak. Hvaljen Isus i Marija.
Ti mali ljubiš oče, nad grijesima si mojim tugova. Srce sam svoje slomila, kroz pukotine je tvoje svjetlo unišlo. Riječ si svoju u meni posijao, iz riječi je život. Si ti uvijek tu pre. Gospodnje, takva čudoći.